kdysi byla i ve vašem srdci tma, ale teď tam září Boží světlo. A vaše vystupování to musí dokazovat. To světlo vás přece vede k dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Zkoumejte, co se líbí Pánu. A nepodílejte se na činech splozených tmou. Naopak, nazývejte je pravým jménem. Byť člověku je hanba o tom i mluvit, co všechno se potají pápa. Ale když se na ty věci veřejně posvítí, jejich pravá podstata se ozřejmí. Proto se říká, probuď se, ospalče, staň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte lehkomyslní, ale moudří. Doba je vážná a proto nejednejte bezmyšlenkovitě, ale ve všem se snažte rozpoznat a vyplnit Boží vůli. Neholdujte alkoholu, číhá v něm mnohé nebezpečí. Raději se nechte naplnit Duchem Božím. Ve vzájemných rozhovorech si připomínejte slova žalmů a chvalospěvů a duchovních písní. Zpívejte Pánu, chválte ho z celého srdce a za všechno děkujte Bohu Otci, jak to činil Ježíš Kristus, náš Pán.
Děkuji ti, Pane, za toto slyšení, za tuto chvíli, kdy je odvěná jenom pro tebe. Prosím tě za to, abys tak podržel naše srdce a mohli tebe naslouchat skrze Františka, tak tě prosím za to, abys jim tak požehnal tuto chvíli a to, co bude k nám říkat. Amen.
Dobré dopoledne. Jak jsme slyšeli, dnešní adventní kázání má být osvětlet. Ale nenechte si mluvit pro dnešek, ponecháme stranou komentu adventní svíčky týkající sobě. A docela prozaicky se posvítíme na to, co to znamená být jako církev, jako jednotlivci světlem pro tento svět. Poslouží nám k tomu zajímavé s efeským zmíněním četli před chvílí. A podívejme se hned na první, tedy 8 verš. Propovídat případu studijní Bible. Vy jste kdysi byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Poštol Pavel zde mluví o proměně, kterou jsme jako křesťané prošli. Od tmy do světla. Dva naprosté protiklady. Černá, bílá, dobro a zlo, elfové a skřeti. Tlustá čára. A tuto tlustou čáru vnímáme my křesťané mezi církví a světem a máme tím na mysli lidi kolem nás, lidi, kteří, jak se to v církvi říká, dosud nevydali svůj život Kristu. To jsou pak ti, kdo jsou ve tmě a my, kdo jsme poznali, co je dobré a pravdivé, jsme ti ve světle. Tato teologie je celkem jednoznačná, přímočará a nahrává do karet i mnoho biblických veršů, jako je například právě ten náš dnešní text. Bylo by hezké, kdyby to tak bylo. Kdyby církev a i my křesťané jsme byli jasným, pevným, zářícím bodem uprostřed tmavého, chladného oceánu, temných vášní, krutosti a hamižnosti. Bodem, ke kterému by ostatní lidé přicházeli a nacházeli očištění, pravdu a odpočinutí. Problém tohoto přístupu je však ten, že prostě neodpovídá realitě. A to jak ze strany světa, tak ze strany církve. Ze strany světa jsem občas překvapený, že není tak prohnilý, jak by se od pořádného světa očekávalo. Lidem stále často záleží na dobrých věcech. Na tom, aby měli dobré vztahy, dobře vychovali své děti, aby jim nezáleželo jen na materiálních požitcích. A to není proto, že by to pro ně bylo výhodné, ale často i proto, že stejně jako my cítí, že je to dobré. Pracuji v nadaci, kde je mojí činností, hodně stručně řečeno, rozdělování peněz na nejrůznější projekty. Od výsadeb stromů až po podporu hospiců. A musím říct, že je to někdy zahrnující. vidět, jaké osobní oběti jsou schopni lidé, kteří spadají do kolonky, nevydal svůj život Kristu. A na druhou stranu je smutné vidět křesťany, jak si sobě středně hledí jen svého pískoviště. Jednoznačné rozdělení na světlo a tmu zde tedy se ohává. Nejen v tom, že tento příměr není v tomto smyslu pravdivý, ale je často i kontraproduktivní. Pokud se totiž na lidi kolem nás díváme jako na nedůvěryhodné jedince spějící věčnému zatracení, oni to velmi často poznají a rozhodně jim to nepřidá chuť k té naší pochodní pravdě přijít. A tak se často jako křesťané okolního světa separujeme, týčkáme se svůj plamínek a vybíráme se pouze křesťanské učitele, křesťanské automechaniky a křesťanské popeláře a ostatně všechny své přátelé. A pokud se vydáme do světa, tak je naskok s cílem evangelizovat. Snad nemůže být větší kontrastu takového chování církve a toho, jak se tady na zemi choval Kristus. Nedávno jsem se po dlouhých letech setkal s přítelem, který pro mě byl jedním z duchovních otců, který hodně objevně je můj díl. Hodně jsme se bavili o změnách, kterými jsme prošli, a to i o změnách naší víry. A bavili jsme se spolu o tomto černobílém pohledu na svět a na církev. Řekl mi, že tento pohled, který také když se zastával, musel vyznat jako hřích, jako duchovní pýchu. Co se tedy apoštol Pavel snaží říct, když mluví o tmě a jejich skutcích? Myslím si, že nemluví jen tak o černobílém rozdělování konkrétních lidí, ale že mluví o duchovní princip. Stejně jako si Duch Svatý může vanout kam chce, a nepochybuji o tom, že právě dobré skutky nevěřících lidí jsou vanutím Ducha Svatého, které přibližují Bohu, tak i Duch hříchu, nebo světa, nebo tmy, vane kam chce a zjevně mu nevadí ani hranice církve. A pak dochází k tomu, že často není moc velký rozdíl mezi církví a okolním světem. Pokud by tomu tak nebylo, tak by apoštol Pavel neměl potřebu upozorňovat církev, aby se vyvarovala všemožných nešvarů, jak o tom mluvil minulou neděli Aleš v kázání o čistotě. Nerozumějte mi špatně. Nechci se vůbec zastávat neplodných skutků tmy, jako jí píše Pavel. Chci jenom upozornit, že jasná čára mezi světlem a tmou není vždy tam, kde si myslíme. Skutečný rozdíl mezi církví a okolním světem tak často není v množství vykonaných hříchů, ale spíše v tom, že křesťané by si měli být více vědomí. A měli by si také víc uvědomovat potřebu je přiznávat a vyznávat. Ono by ostatně mělo platit pravidlo, že čím blíže jsme Bohu, tím více jsme si vědomi vlastní nečistoty. Což je podstatně pokornější postoj, než ono černobílé dělení. A ono to osvědčování skutku tmy, o kterém mluví Pavel, pak nebude tolik oskudání nad prohnilostí světa, ale spíše o zdrcujícím pohledu do vlastního vnitra. Co tedy znamená, že jsme světem? Vezmeme si třeba ten úvodní verš. Světlo a tma, řekneme si. A máme jasno. Když si ale text přečteme pořádně, všimneme si dvou krátkých slov na konci verše. Mám na mysli ony dvě služka Pánu. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Tedy jsme-li v Pánu, jsme světlem. Hledáme-li Pánovu vůli, hledáme světlo. Zapíráme-li sami sebe a dáváme-li v našem rozhodování místo Bohu, tehdy přinášíme tomuto světu světlo. Jindy ne. Totiž jen ta část našich skutků, myšlenek a slov, která je skutečně poddána Bohu, je tím světlem, který tento svět zoufale potřebuje. Otázka však zůstává, kolik z našich reakcí a skutků minulého týdne či dnešního rána bylo skutečně vykonáno v Pánu. A počet našich lumenů tomu pak bude přímo úměrou odpovídat. Být v Pánu je tedy závazek i podmínka, bez které toho moc nenasvítíme. Vlastně je to jako se solárním panelem. Když nepřijímá světlo z hůry, nemůže vydávat energii. Druhé úskalí metafory světla a tmy pak je v tom, že obrazu světla je užíván v Biblii v mnoha různých kontextech s mnoha různými významy. Někde světlo znamená Boží svatost, jinde zase vlastnost Božího království dostat se podobně jako sluneční paprsky i do nejzapadlejších koutů. A tak bychom mohli pokračovat. Co však znamená světlo v našem dnešním textu? Mám za to, že se nejvíce blíží slovu bdělost. A není tomu tak v Novém zákoně poprvé. Vzpomeňme si například na podobenství o družičkách či dobrém služebníku, kteří bedlivě dbají na to, aby, až přijde pán, měli rozsvíceno. Bdělost v kontextu světla neznamená, že jsme jeho zdrojem, ale spíše těmi, kdo ho odráží. Asi něco jako slunce a měsíc. Nebo jako ti, kdo cítí zrcátko za plamenem petrolejky a pečlivě dbají na to, aby plamen mohl vydat co nejvíce světla. V tom je tedy naše úloha, abychom dokázali světlo na nás dopadající zprostředkovat dál. A to pokud možno v intenzitě a spektrální délce obdobné světlo, které na nás dopadlo ze zdroje. Jinými slovy, máme dít nad tím, jak žijeme. Čeho se tedy výzva k bdělosti týká? Projděme si nyní verše 15 až 20 a vyberme tři oblasti, v níž bychom měli být. Za prvé, máme být podle apoštola Pavla bdělí v našem hospodaření s časem. Máme doslova vykupovat svůj čas, nebo dny jsou zlé. To je podle Pavla znamení moudrosti. Co to znamená? Nejprve asi to, že si každý jednotlivý den budeme uvědomovat, že je to dar, s nímž máme svobodu nakládat. Že je to příležitost ke službě, poslušnosti, obecenství s Bohem. To je začátek. A s tímto vědomím pak ve vděčnosti budeme proměňovat tento dar ve zcela konkrétní smysluplné činnosti. Tím myslím smysluplné z hlediska věčnosti. Natolik smysluplné, že obstojí, když na ně jednou zasvítí reflektory a to, co děláme skrze to, bude zjevené. Obstojí hodiny bolmání před televizní obrazovkou nebo hodiny brouzdání v bazénku internetu. Obstojí desítky minut dopravní zácpy, kdy se v duchu hádáme s každým, o koho naše mysl zavadí. A nejen to. Kolik toho obstojí i v docela záměrně plánovaných aktivit? Nevím, ale jednou to uvidíme. Moudrost a bdělost při hospodaření s časem stojí přímo proti plánému alkoholismu a diátům přesycenými činnostmi. Neboť naše plány má vést ten, který je zdrojem veškerého pokoje. A jeho vůli se má náš timetable podřizovat, jak pravidlo až 17. Druhá oblast bdělosti, ke které nás Pavel vyzývá, je bdělost nad tím, co dělají naše tělo. Nemáme se opíjet vínem, jenom že prostopášnost. Ale máme být naplňováni duchem. Myslím, že tento verš můžeme a máme zobecnit. A to nejen v tom hledu, že se týká i piva, mochita a fernetu. Alkohol posouvá naše hranice a to tak, že často děláme a říkáme věci, které bychom bez alkoholu nedělali a neříkali. Do jisté míry tato uvolněnost může být pozitivní. Od jisté míry, ale potom litujeme, co jsme upojení udělali nebo řekli. A pokud to děláme častěji, tak se nám začíná zmlžovat hranice toho, co je dobré a špatné, co je světlem a tmou, a pomalu přestaneme litovat toho, co děláme, respektive budeme stále více vyhledávat onen stav otupilosti, kdy naše svědomí mlčí. Jak jsem řekl, tento princip se netýká jenom alkoholu a jenom hromadných látek. Je to obecný problém hříchu. Každý z nás si na místo vína může dosadit nějaké své oblíbené tělesné pokušení. Princip je stejný. Víno je totiž v našem textu symbolem utupování našich dělství ve fyzické oblasti. A stejně tak, jako máme moudře spravovat náš čas, tak máme moudře pečovat o svá těla. Třetí oblastí dělosti jsou naše slova. Mluvte k sobě ve chvalospěvech a duchovních písních. Pán Ježíš říká, že z každého slova vydáme počet. Dělost je tedy na místě. I v tomto případě se jedná o synek duchu, tedy o řečnickou figuru, kdy pisatel pomocí konkrétní jednotlivosti ilustruje nějaký princip. A to je důležité si uvědomit. Pavel nás jistě nevyučuje, že máme naši řeč prokládat závěry křesťanských frází. Něco jako došlo mlíko, neboj se, Pán Bůh je věrný, on se určitě postará. Stačí jen věřit, on je Pánem zázraku. Tomuhle Pavel Hošek říká, Pán ti požehnej štína. A jedná se o církevní nešvář stejně, tak jako jsou tím třeba někdy pozdní příchody. Je to plané zamořování našich věd, tímž se jako křesťané identifikujeme s svou skupinou. Podobně jako to pro pubertáci za mého mládí dělali slovy vole, vole. Tedy něco, co už často není ani vědomé. Myslím si, že jediným z úkolů církve je zprostředkovávat okolnímu světu evangelijním způsobem, který je pro danou dobu a kulturu pochopitelný, oslovující a pravdivý. Tedy být světlem. A řekl bych, že právě tato unifikace jazyka šedými křesťanskými frázemi, tato církevní čtina, tomu zrovna moc nepomáhá. A nebo je za našimi frázemi prošpikovaným slovníkem snaha ukázat, jak jsme děsní duchovní, že máme přímou linku do nebe. Když jsem si myslel, že se to od správného křesťana očekávalo. A jedině špatná paměť, která mi nedovolila na drcení dostatečného množství biblických veršíků, mě ochránila před tímto pokušením. Co máte do toho na mysli? Věřím tomu, že to též o čem píše v předchozí kapitole svého listu. Z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo, nikdy jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A to někdy může znamenat i to, že někoho místo křesťanských úsměvů a oslovování bratře a sestro pošleme úplně normálně a lidsky do hádek. To může někdy přinést daleko více milosti a uvolnění. Na druhou stranu to ale také znamená odpustit si vtip či pepronou odpověď, která může zranit, nebo narážet na něco, co má zůstat skryté. Znamená to opravdovou účast na bolesti druhých. Znamená to uvědomování si vlastních vin a hlubokou vděčnost Pánu za jeho milost. A tento postoj pak přirozeně prozáří i naše slova. Tolik tedy ve třetí oblasti, když máme být udělí. Pokud jste někdy byli v nějakém pořádném výtvarném ateliéru, tak jste si možná všimli, že tam jsou okna umístěná ve stropě. A to proto, že rozptýlené světlo z hůry poskytuje nejlepší podmínky pro vnímání reality a umožňuje nám vidět barvy v jejich pravých odstínech. Nevrhá totiž na rozdíl od lampy ostrý stín. A stejně tak my, abychom byli pro okolní svět světlem, musíme čerpat světlo z hůry. Jsme totiž světlem jedině, jsme v Pánu. Být světlem tedy neznamená to, že s despektem budeme svítit do očí lidem kolem sebe, ale to, že budeme co nejpravdivěji odrážet Kristovu lásku, přijetí a pokoru. A jednou z cest, jak je odrážet co nejlépe, je dít nad naším časem, našimi těly, slovy, myšlenkami a podřizovat je Boží vůli.